Avete non so.
Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir leksíuna. Mig langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort að honum þyki það að vera eðlileg hlutskipti, eðlileg viðskipti, tveggja stofnana eins og ríkisins og þjóðkirkjunar, að að því gegna ég skildi leksíu háttvirts þingmanns rétt. Að ríkið fái tæmandi jarðir frá þjóðkirkjunni gegn því að borga laun presta og ýmislegt annað að eilífu, með öðrum orðum, gjaldið óendanlega hátt og ofan á þetta gefi þjóðkirkjunni, skildi sveitarfélög til að gefa þjóðkirkjunni svæði undir kirkjur endur gjaldslaust. Er þetta dýllinn, fyrsta lagi sem háttvirtur þingmaður var að lýsa, og í öðru lagi, finnst háttvirtur þingmanni þetta að vera heiðarleg viðskipti, samkvæmt kristnum stöðlum?
Forseti minnir á að íslenska þingmálið.